ዓለም ለከ መንቀሳቀስ ተጋሩ ናይ ፖለቲካ እስራት ህዝብል ሲያመዝ ተጣይሽ መንቀሳቀስ ለማህበረሰብ ዓለም ዝቀርብ ይዝበሉ ፊርማ የታፈፈ ከምዘለ ፍሊጡም እቲ መንቀሳቀስ ለዕለ 20 ፊርማ በመተኻኸብ በመኽንያት ቢሄሮም ዝተኣስሩ ናይ ፖለቲካ እስራት ዝበሉም ተጋሩ ጉዳይም ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብረት ሃገራት ከምዘቀርቡ እንተሓቢሩሎም ዓቃብ ሕጊ ፌደራል ኣብዚ ጉዳይ ተሓቲቱ ኣብ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ፖለቲካን ብሄርን ዝተኸሰሰ የለን ይብሎ ሙልጌታ ጽባሃ ዝርዝር ኣለዎ።
ወፌ ሓርነት ብዝብል ስም ዓለምለኸ ምንቅስቃስ ንተጋሩ ፖለቲካዊ እስራት ብዝብል እስራት ነፃ ንክወፁ ብዛዕባኦም ዘተዘረበ ሓቂ ዘይኮነ ዝበልዎ ሓበሬታ ድማ ንምስትኽኻል ዝሰርሕ ምዃኑ እዩ ካብቶም እተሓበርቲ ሓደ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰል ኣይተ ዳንኤል ብርሃነ ተዛሪቦም ብመንነቶምን ብምክንያት ፖለቲካን ተኣሲሮም ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣለው ዝበሉ ኣይተ ዳንኤል ኢትዮጵያን ኮነ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ብዛዕባኦም ሓቃዊ መረዳእታ ንክህሎም ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ተዋርሕ ወፍራሕ ሓልነት ሰሪሕ ኢሎም
ዝኾነ ዓይነት ማህበር ካልእ ዓይነት ውድዕበ ወይ ድማ ቋሚ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ብልሙድ ንፈልጦ ዓይነት ኦርጋናይዜሽን ዘይኮነስ ዝምተባበር መድረክ እዩ። ዝተፈላለዩ ዝፍለጡ ሰባት ኣብ ሚድያ ዝመፅኩ ሰባት ኢቨን ኣብ ፓርቲታት ምስ ተቃዋሚ ፓርቲታት ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ደገም ካብ ውስጥን ዘለዎ እዩ። እዚ ናይ መካብ መድረክ ብምፍጣር ሓደ ምዕራፍ ሓደ ስቴት ናብ ቅድሚት ንምሳድ ቃል ምትገብረ እዩ ዘለ
ኣይተ ዳንኤል እንትዛረቡ ናይ ፖለቲካ እስራት ዝበልዎም ንክፍትሑ ኣብቲ ክልል ዝተፈላለዩ ከተማታት ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ወፃእ ሃገራትን ፊርማ ናይ ምትእኻብ ስራሕቲ ከምዝተጀመረ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም
20,000 ፊርማ ንምትእኻብ ድማ ተተሊሙ ከም ዘለዮም ገሊፆም
ሰለስተ ነገራት እዩ ዝእውት። ሓደ ንህዝቢ ናይ ምንቃሕ ጉዳይ እዩ። መንግስቲ ትግራይ እውን ዝተፈላለዩ ስቴክሆልደርስ ምሕራፊ ሃይማኖት ማህበራት ኣክቲቪስታት ናይ ውድቅን ናይ መንግስትን ሚድያታት ኣብዚ ከስ ዝበለ ኢነርጂ ሂቦም ክነጥፉስ ፅንት ወይ ድፊት ናይ ምግባር ዓላማ ዘለዎ እዩ። ሳልሳይ ኣለመካዊ ሚድያ ሽፋን ናይ ምርታብ ግብ ዘለዎ እዩ። እቲ ፔቲሽን ኣድሬስ ዝተገበረ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰል ላዕላይ ኮሚሽነር
እቲ መግለፂ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተዋሃበሉ ሶኒ መስከረም 26/2013 መራሕቲ ሃይማኖት ትክልል ብተወሳኺ ድማ ኣመራርሓ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ብምርካብ ነቲ ምንቅስቃስ ድጋፍ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይ ዝሓተትናዮም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣይተ ዝናቡ ትኑ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ እሱር የለን ኢሎም ዓቃቢ ሕጊ ምስ ፖሊስ ብሓባር ምዃን ዕልነት ሕጊ ንምኽባር መረዳእታ ምሓዝ እናሰርሐ እዩ ዝበሉ ኣይተ ዝናቡ ብሄር ፈሊኻ ዝንቀሳቀሰሉ ምክንያት የለን ብባል ተዛሪቦም ኣብቲ ጉዳይ ሰፊሕ መብርሂ ይኹን ብድምፂ ምቅራፅ የድሊ ኢሎም ከምዘይኣምንዮም ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።